Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Bine ați venit, dragi prieteni, la Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat astăzi în emisiune, așa cum vă promiteam încă de data trecută, pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea
bine
cu prietenii noștri. Dragi prieteni, este o emisiune interactivă și ca urmare vă punem la dispoziție telefonul obișnuit al emisiunilor interactive 0314 378379. Îl repet, 0314 378 379. Și în același timp, o adresă de e-mail, ne puteți scrie pe e-mail chiar în timpul emisiunii, ioan.paicu@speranța.tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră și până când primim o primă întrebare, domnule profesor, o întrebare din corespondență. Am constatat că după ce apostolul Pavel a spus de acum încolo mă voi duce la neamuri, Fapte 18:6, sabatul încetează să mai fie menționat în Vechiul Testament. Atât scrie. Asta înseamnă că a fost desfințat sabatul, bănuiesc eu că este
în Noul Testament.
Da.
Eu aș ruga pe telespectatorul nostru care a pus întrebarea asta sau care a avut observația asta să citească în continuare Noul Testament și să observe. Bun, acolo, asta unde zice, într-una din epistolele apostolului Pavel,
în Fapte 18:6, acolo se referă, da. Și în fapte n-am mai găsit.
În Fapte n-am mai găsit lucrul ăsta. Haideți să observăm imediat ce... Deci în Faptele 18, nu?
Fapte 18:6.
Faptele 18:6. Nu mai apare în mod explicit sabatul, cum se vede, dar apare referirea la 7 zile. Na, 7 zile. Apare în capitolul 20:6. Într-o am stat 7 zile. În 21:4, iarăși, am rămas 7 zile. În 21:27, către sfârșitul celor 7 zile.
Ca să prindă sabatul.
Faptele 28:14, să mai rămânem 7 zile și așa mai departe. Deci nu cred că să ne putem orienta după asemenea expresie, pentru că până la urmă asta se referă la o parte din experiența apostolilor. Faptele apostolilor nici nu descrie tot ce a însemnat misiunea apostolică în prima generație. Luca vorbește doar despre cum a început lucrarea la Ierusalim, unde Petru și Ioan au avut un rol principal, și după aceea, acum, prin intermediul convertirii lui Pavel, după moartea arhidiaconului Ștefan, misiunea creștină s-a răspândit și printre neevrei, prin Asia Mică și în alte locuri, călătoriile lui misionare, și totul se încheie la Roma cu Pavel. Dar au fost și alți apostoli, biserica a continuat, Ioan, același Ioan care a scris evangheliile și care a scris Evanghelia, a scris epistolele care îi poartă numele și Apocalipsa, face destule aluzii la
poruncile lui Dumnezeu și la sabat.
Da, Apocalipsa 1:10, care clar se referă la o zi închinată Domnului, iar Apocalipsa 11:19 ne trimite în mod direct la chivotul legământului lui Dumnezeu, la cele 10 porunci și afirmația repetată poruncile lui Dumnezeu, care apare și în epistolele lui Ioan și în Apocalipsă, nu ne pot înșela în privința aceasta. De altfel, un apostol, oricare ar fi fost el, bancă eu spun mai mult, Mesia însuși, nu ar fi avut nicio autoritate ca să schimbe ceva în privința asta. Spun foarte serios ceea ce spun. Pentru că Domnul Iisus Hristos chiar în luptă cu diavolul, mereu a tras atenția asupra cuvântului lui Dumnezeu ca o autoritate. Stă scris. Ori dacă a citat din Deuteronom sau de nu știu unde, din reprezenta o autoritate pentru însuși Iisus Hristos, cu atât mai mult dacă vorbim despre cele 10 porunci și încă despre o poruncă dată de la facerea lumii, care nu putea fi schimbată și n-a fost schimbată nici de căderea în păcat, nici de alegerea lui Israel, nici de lepădarea lui Israel și așa mai departe.
Scrisă de Dumnezeu cu degetul lui.
Exact, exact. Se caută tot felul de, cum să spun, de justificări, de de-astea simpliste pentru a ne elibera de porunca sabatului, dar nu, în mod cinstit nu se poate.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Aș vrea să pun și o întrebare.
Vă rog.
Dacă boala e cauzată de păcat.
Asta e tot?
Da, mulțumesc mult, sănătate.
Bun, vă mulțumim. Da,
la modul general, boala, bolile, suferința, toate astea sunt urmări ale intrării păcatului în lume. Dar dacă punctual, în fiecare caz, o anumită boală este cauzată de un anumit păcat, aici nu se poate spune cu precizie lucrul ăsta. Într-adevăr, unele boli, unele suferințe sunt direct legate de stilul nostru de viață și aici ar trebui să învățăm multe lucruri, dar dincolo de tot ceea ce putem face noi ca indivizi, aparținem unei comunități umane, aparținem unui mediu care are probleme și împărtășim ceea ce este riscul comun al riscul de a fi om, nu? Nu trebuie să considerăm că orice păcat, orice boală reprezintă neapărat un păcat. Am văzut că există tendința asta, a unii vorbitori accentuează chestiunea asta și arată că dacă ești bolnav, înseamnă că ai un păcat, rezolvi problema păcatului. Da, sigur că problema păcatului trebuie rezolvată, asta neapărat. Există scris într-o carte foarte frumos, în cartea Calea către Hristos. Dacă cineva n-a citit-o, cartea asta, nu, cum zicea Domnul Hristos, să-ți vinzi cămașa și să... Așa, acolo este scris așa, sentimentul vinovăției trebuie lăsat la picioarele crucii. Altfel, el va otrăvi izvoarele vieții. Este foarte adevărat. Nu există stres mai mare decât o conștiință pătată.
Da, mergem mai departe până când primim o întrebare în direct, o întrebare din corespondență. Apocalips 11 cu 18. De ce s-au mâniat neamurile? Din ce pricină?
Acolo este un citat din Psalmul 2. În Psalmul 2 este un scenariu foarte interesant. Dumnezeu hotărăște pe cineva, unsul lui. Acolo se referă, e o profeție dublă, să spun așa, tipologică, se referă la David și dinastia lui într-un fel și apoi la Hristos, Mesia, care este fiul lui David, care este unsul Domnului în sensul cel mai înalt, Marele Mesia. Ei, Dumnezeu numește pe unsul lui ca împărat și apare imediat o coaliție a neamurilor, a popoarelor înconjurătoare, care nu este de acord cu planul lui Dumnezeu și care hotărăsc împreună toți participanții la coaliția asta, hotărăsc să se rupă, să devină independenți față de stăpânirea asta hotărâtă de Dumnezeu. Și asta este mânia neamurilor despre care spune. Neamurile se mâniaseră, spune. Neamurile s-au mâniat și s-au opus planului lui Dumnezeu.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
A,
Alo, pacea Domnului.
Bine-ați venit.
Vreau să întreb pe domnul pastor. Am citit în unii Ioan că se spune așa: mai întâi a fost cuvântul, la început a fost cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Apoi am citit undeva, dacă nu mă înșel eu în Apocalipsa, pentru că am început de curând să studiez Biblia, nu știu exact unde am citit, că Domnul Iisus era cuvântul. Acum eu sunt un pic bulversată și nu înțeleg, Domnul Iisus era cuvântul care era cu Dumnezeu la început? Sau nu știu la ce se referă?
Mm-hmm.
Vă mulțumesc mult de tot.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ce zice Ioan acolo în preambul, de fapt, la Evanghelie?
Este clar că Ioan, care spune la început era cuvântul, peste mai multe versete, versetul 14, dacă nu mă înșel, spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am văzut slava lui. Deci este clar că se referă la Hristos și la faptul că Hristos a fost dintotdeauna cu Dumnezeu. Este numit aici cuvântul. În mai multe locuri în scrierile lui Ioan este numit cuvântul și în Apocalipsă de asemenea. Zice, numele lui, Apocalipsa 19, era cuvântul lui Dumnezeu. Asta e interesant să înțelegem, că asta e o denumire metaforică a Domnului Hristos. De fapt, până la urmă, toate denumirile care se dau pleacă de la niște metafore care să ne ajute să înțelegem mai bine pe Dumnezeu. Domnul Hristos este cuvântul în sensul că El este predica lui Dumnezeu, El este porunca lui Dumnezeu, dacă spune că la început era, asta este o imitație cumva a pasajului din Geneza 1, că la început Dumnezeu a făcut și cum a făcut toate lucrurile. Le-a făcut prin cuvânt, prin cuvântul poruncă. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Ei, Domnul Hristos este porunca lui Dumnezeu, porunca creatoare a lui Dumnezeu. Deci aici este foarte profund filozofic spus și poetic,
și, din ce
și poetic
făcut
în același timp. Da. Totodată, probabil Ioan folosește expresia asta din cauza că în mediul liberal, iudaic, de exemplu, Filon din Alexandria, un evreu cult elenist, vorbind despre Dumnezeu, a spus că Dumnezeu a creat lumea prin Logos. Dar acest Logos nu l-a înțeles doar ca pe, în sens filozofic grecesc, ca un principiu care stă la baza lumii prin care Dumnezeu a creat lumea, ceva asemănător cu acel Dao de la chinezi. Dao este legea universală, principiul prin care, care stă la baza tuturor lucrurilor. Ci Filon îl vede cumva și în legătură cu tradiția iudaică despre o anumită prezentare a lui Dumnezeu legată de așa numitul Îngerul Domnului sau Îngerul Legământului sau, mă rog, iar în cazul ăsta, Ioan foarte bine preia expresia și o aplică la Iisus Hristos, pentru că Iisus Hristos este acela care, prin care Dumnezeu s-a descoperit lui Israel, mai întâi patriarhilor, apoi lui Israel, lui Moise și așa mai departe, în tot Vechiul Testament, sub numele de solul Domnului sau lui Dumnezeu, și care e numit în același timp Dumnezeu și care poartă numele sacru, Yahweh. Este extrem de important. Iar Ioan arată că chiar lumea a fost făcută prin el. Și așa spune și Epistola către Evrei, de asemenea. Este un adevăr foarte profund și se referă într-adevăr la preexistența Domnului Hristos, despre care în Epistola către Evrei, la capitolul 7, citim acolo că nu are nici început al zilelor, nici nu. Sigur, acolo e vorba de Melchisedec, dar...
Bine, e un tip.
Sigur că da. Da, Melchisedec e un tip. Sigur că Melchisedec avea părinți, numai că nu sunt menționați în Geneză.
Da, probabil că asta a mirat-o pe ascultătoarea noastră, care este la începutul studierii Scripturii, preexistența lui Iisus Hristos.
Da. Era la început, era cuvântul. Era dintotdeauna.
Așteptăm telefoane în direct până atunci. Avem telefon, ni se spune din regia tehnică de emisie. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea și eu să întreb ceva, am o nelămurire în legătură cu Psalmul 139, versetul 16. Deci acolo vreau să mi explice însu cum să înțeleg. Deci că avem o soartă, deci că zilele ne sunt numărate și deci că viața noastră este dinainte stabilită, înainte de a ne naște.
Adică vă gândiți așa la un soi de predestinare.
Exact, da. Deci asta... Uh-huh.
Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Mulțumesc și eu, Simona.
Da, Psalmul 139 cu 16 spune că nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Realitatea este că psalmii, așa cum știm, sunt poezie și poezia abundă de figuri de stil, de metafore, așa încât lucrurile astea nu trebuie înțelese în sens literal, ci autorul vrea să spună că Dumnezeu, care există înainte de a fi noi, știe tot ce este cu privire la noi, chiar și ceea ce încă nu s-a întâmplat.
Deci nu e predestinare, ci atotștiință.
Da, este atotștiință. Sigur că există și un anumit mod de control al lui Dumnezeu asupra lumii, dar nu există o hotărâre arbitrară cu privire la o persoană sau alta, că ăsta trebuie să trăiască atât, ăsta trebuie să trăiască, nu e vorba de așa ceva. Asta depinde de foarte mult de viața noastră, de organismul nostru, de moștenirea noastră și de voia noastră,
de
că, de exemplu, cine s-a sinucis, Doamne ferește, dar s-au întâmplat asemenea cazuri nenorocite, nu? Înseamnă că atâtea zile i-a dat Dumnezeu?
Da. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Apreciez mult prezența domnului profesor în studio, pe care l-așteptam de mult. Doresc să îi adresez o întrebare bazată pe două texte. Unul din 2 Petru 3 cu 16 și al doilea din Faptele Apostolilor 17 cu 30. În ambele apare un cuvânt comun. În 2 Petru scrie că cei neștiutori și nestatornici răstărmăcesc scripturile spre pierzarea lor. Mă leg de cuvântul neștiutor. La nestatornici mi-este clar. Cuvântul neștiutor, deci se referă că, de câte înțeleg eu, că cei neștiutori răstămăcesc scripturile și efectul este pierzarea lor. Cei mai mulți oameni care încep să cunoască creștinismul nu cunosc la un nivel suficient cât să înțeleagă chiar textele și chiar și textele dificile din scriptură și se pot înșela în anumite texte. Totuși, în Faptele Apostolului 17 cu 30 spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Desigur, se referă la oamenii neștiutori care au trăit în acele vremuri. Pare o oarecare nepotrivire, o oarecare contrazicere aici. Cum se poate rezolva problema? Și ce vină au cei neștiutori că ajung să fie pierduți doar din cauza că ei nu reușesc, nu au suficiente studii ca să reușească să înțeleagă corect anumite pasaje ale Scripturii. Mulțumesc mult!
Cu alte cuvinte, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cu alte cuvinte, numai absolvenții de teologie vor fi mântuiți? Nu, nici pe departe.
Nu, despre... Nu este un premiu special pentru știință, dar știința sau înțelegerea corectă, învățătura, cartea, ca să spunem așa, lumina cărții, este un dar de la Dumnezeu. Și expresia folosită aici de Petru în greacă este amateis. A, mateis, a este o o negație, da? Și amatez înseamnă neînvățat, ignorant, needucat, care n-a făcut școală, care asta este, adică literalmente asta înseamnă, că n-a învățat, n-are școală, nu a... Bun, nu este vorba neapărat de a face o școală oarecare. Aici e vorba de învățare sau învățătură în domeniul respectiv. Iar întrebarea pusă de telespectatorul nostru este foarte normală. Vizează problema mântuirii. Aici este o situație diferită de cea din Faptele Apostolilor. Aici este vorba de oameni care nu știu pentru că n-au învățat, n-au învățat serios chestiunea asta, nu e vorba aici dacă ai făcut școală sau ai învățat în particular, sau eu nu te-ai preocupat de chestiunea asta în mod serios, n-ai învățat-o, dar omul care știe că nu știe, de obicei este cu capul plecat și este dispus să învețe. Nu că învață de la altul de-a gata primește învățătura, nu. Adevărata învățătură este să te învețe cineva cum trebuie să găsești în mod personal răspunsul. Aceea este cea mai bună școală. Asta este, de fapt, metoda universitară. Nu? Este metodă critică. Studentul trebuie să cerceteze și să judece critic, nu să înghită ce îi spune profesorul. Aici este problema, că-s numiți neștiutori și nestatornici și totuși, deci, cu toate că sunt neștiutori, da, le răstălmăcesc aceste lucruri ca și pe celelalte scripturi, zice, spre pierzarea lor. Adică dacă știi că nu știi, dacă n-ai studiat suficient, dar știți cum? Și aici este o problemă. Și cu studiul ăsta pe jumătate sau pe un sfert. Adică uneori sunt mai periculoși semidocții decât cei care nu știu nimic. Semidocții și diletantisimi care fac teologie, cum să spun așa, după câteva semne de scriptură, sunt periculoși în sensul că nu-și dau seama de... Asta te ajută să înveți o școală bună. Să-ți dai seama cât de vast este necunoscutul dinaintea ta și să-ți dea o orientare cum să te descurci, să ai înțelepciunea și echilibrul de a cerceta totul în așa fel încât să înveți câte ceva în fiecare zi, să faci un progres. Dacă nu știi, dar nu știi că nu știi, asta este un lucru vinovat, pentru că ar trebui să știi. Să știi că nu știi măcar, nu? Și dacă nu știi, dar faci pe grozavul, asta este caracteristica prostului, propriu-zis, pentru că nu ignoranța este problema, ci atitudinea aceea de fudulie, de aroganță și de încredere în sine și la un moment dat și de răutate pe baza unor interpretări care n-au nicio legătură cu realitatea. Există tot felul de diletanți și de, cum am zis, semidocți, care se dau mai grozavi decât toți învățații, dar care n-au învățat unele lucruri de prim rang inițiale.
Da.
Așa că iar dincolo, în Faptele Apostolilor, acolo este vorba de ignoranța obișnuită în care au fost popoarele, acolo e vorba de păgâni, care n-au cunoscut, n-au știut adevărul despre Scriptură, despre Dumnezeu, despre Hristos, despre poruncile lui Dumnezeu. N-au știut.
Dar Pavel spune ceva și despre ei în capitolul 2 din Romani.
Da, sigur că Dumnezeu și pe oamenii aceștia îi poate judeca, potrivit legii împărătești, cum o numește Iacov, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, nu? Și după criteriul acesta, pentru că acolo nu se mai iau în discuție anumite caracteristici culturale, că l-a naștiut, că n-a înțeles, în primul rând, că este incorrect să mănânci cu tare lucru sau este incorrect, eu știu ce altceva, sau ce zi trebuie să ții, sau cum este cu privire la Dumnezeu.
El a trăit că-s în mai cultura mulți, lui.
Că e unul, că e... Nu. A trăit în cultura lui, este clar, dar caracterul este ceea ce arată, de fapt, cine ești. Aici este. Și unii au fost, s-au lăsat derutați de principiile greșite aflate în religiile păgâne și s-au îndepărtat în felul ăsta mai mult de adevăr, iar alții, chiar în religiile păgâne, au ales ceea ce se potrivea mai mult cu conștiința lor și cu principiul să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Și în felul ăsta au făcut o alegere bună și la sfârșit se va vedea, cum zice Pavel, după Evanghelia mea, când Dumnezeu va judeca lumea după cele ascunse ale oamenilor, fapte sau vorbe, Dumnezeu va mântui și dintre cei care n-au știut.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Preluăm telefonul acesta și apoi luăm o scurtă pauză muzicală.
Bine ați venit. Doresc o zi bună tuturor și mă rog ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze în continuare și emisiunea Vremea Întrebărilor.
Mulțumim.
Din Caracedeș. Domnul Paicu, da? În legătură cu ultima parte a versetului 28 din Romani, capitolul 3, fără faptele legii. La noi, în zona geografică, acest desul nostru, frații protestanți duminicari aplică această precizare fără faptele legii, în mod deosebit la nerespectarea poruncii a patra din cele 10. Și vă rog, rog pe domnul profesor, în legătură cu ultima parte a versetului 28, referire la, concret, la versetul 31. Prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Iată, se pare că ar fi oarecum neclaritatea ci. V-aș vrea foarte mult, ajutați-mă să înțeleg mai bine această problemă. Vă mulțumesc foarte mult.
Da. Mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare importantă. Veți primi răspunsul imediat după ce ascultăm un cântec. Este un cântec foarte scurt.
Fii altfel decât ceilalți. Oferă-le locul tău. Fii altfel decât ceilalți. Caută pacea. Fii altfel decât ceilalți. Vorbește calm. Ei vor deveni ca tine și le vei simți iubirea. Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un telefon în direct chiar în momentul acesta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Eu am mai mult nedumeriri decât întrebări. Creștinii, de obicei, când aleg să o cale a credinței, spun că Dumnezeu le-a arătat calea. Atunci cum se face că în această lume sunt atâtea și atâtea confesiuni religioase? Dumnezeu îi derutează sau doar este o vorbă așa ca să ne aflăm în treabă? Dumnezeu mi-a arătat calea aceasta și eu asta trebuie să urmez. Și vă mai rog să aveți puțină răbdare cu încă o nedumerire. Cele mai multe religii studiază după cuvântul lui Dumnezeu Biblia. Sunt unele, cum ar fi Ortodoxia sau celelalte câteva culte, care spun, care și-au făcut un obicei din a tipări niște cărți, cum ar fi un rozar, un brâu, un nu știu mai ce. Și li se spune creștinilor, citiți, luați aminte, faceți cum scrie acolo. Eu știu că există un singur mijlocitor între om și Dumnezeu. Ce să înțeleg eu din celelalte cărți sau ce mi se impune să studiez, în afară de Biblia care îmi spune clar, între om și Dumnezeu este singurul mijlocitor, Domnul Iisus Hristos.
Da.
Și v-aș mai ruga, vă rog,
păi, nu se poate chiar așa de multe întrebări, bine, că mai sunt și alții. Bine, vă așteptăm și săptămâna viitoare. Vă mulțumim, vă mulțumim. Domnule profesor, avem o întrebare de dinainte de pauza muzicală. Se referă la Romani 3:28, ultima parte, fără faptele legii. Și spune ascultătorul nostru că sunt unii credincioși creștini care se folosesc de ceea ce spune Pavel ca să dea deoparte porunca a patra, ca să o poată ignora. Și în același timp vă roagă să explicați această ultimă parte a versetului 28 cu versetul 31 sau punându-l alături de versetul 31, unde Pavel întreabă foarte ferm, prin credință desființăm noi legea? Nici de cum.
Da. De fapt, Pavel, tot pe baza legii, legea sau Tora, se referă la Pentateuch, la cărțile lui Moise, și expresia era folosită și într-un sens mai larg cu privire la întreaga Scriptură sau cu privire la religia iudaică în general. Când se zice aici faptele legii, asta era o expresie folosită de evrei în sensul meritoriu, pentru că mântuirea în iudaism se capătă, asta e credința fariseilor din vechime și credința rabinică de astăzi, așa se învață, că mântuirea se capătă prin merite, prin meritele strămoșilor și merite personale. Iar meritele personale constau în această conformare față de Tora, față de legea iudaică. Apostolul Pavel vrea să ne arate că noi suntem îndreptățiți prin credința în Iisus Hristos, nu prin merite, adică nu să iau în considerație câte merite avem atunci când este vorba de îndreptățire, pentru că aici îndreptățirea, în contextul în care vorbește Pavel, se referă la faptul că Dumnezeu îl socotește drept pe păcătosul care se pocăiește, pentru faptul că el crede în Iisus Hristos, în harul lui, pocăindu-se, Dumnezeu îl îndreptățește, îl justifică, îl socotește drept. Și asta nu este pe baza unor merite. Evident că de moment ce e păcătos, s-au dus meritele. Nici prin faptul că e mai puțin păcătos sau pur și simplu numai prin meritele lui Iisus Hristos. Deci, ori de câte ori Pavel vorbește împotriva faptelor legii, el se referă la credința asta iudaică populară, a meritelor, a doctrinei meritelor. În contrast, Iacov, când vorbește despre fapte, spune prin fapte credința lui Avraam a ajuns desăvârșită. Și vedeți, dar că omul este îndreptățit nu numai prin credință, ci și prin faptă. În cazul ăsta, Iacov se referă nu la faptele meritorii din tradiția iudaică, așa cum vorbește Pavel, ci el se referă la faptele credinței, la faptele care izvorăsc din credință. Așa că orice faptă care ține de ascultarea legii, care vine din credință și dragoste, așa cum cere legea, atunci ea nu este doar acceptată, ci este o datorie a noastră.
Faptele acelea care vin din credință, exact, presupun mai întâi de toate o schimbare a caracterului.
Da, da, sigur. Și pocăința, într-adevăr, pocăința este primul pas care schimbă caracterul. Deci un om care se pocăiește, se umilește și, pe de o parte, își recunoaște păcatul. Recunoscându-și păcatul înseamnă că, în mod implicit, el recunoaște dreptatea poruncii lui Dumnezeu pe care a încălcat-o. Și prin asta se și angajează cu puterea lui Dumnezeu ca mai departe să nu o calce, că altminteri pocăința n-ar avea niciun sens. Îmi pare rău că am păcătuit, dar voi mai păcătui și mâine și poimâine.
Ca să se mulțească harul.
Da, e interesantă expresia asta cu mulțirea harului, dar să știți că Apostolul Pavel spune acolo că legea venind a mulțit păcatul, în sensul că a pus în lumină cât mai mult păcatul și venind legea ne vedem tot mai păcătoși. Și în aceste condiții, când păcatul s-a mulțit datorită apariției legii, se mulțește harul. Cu alte cuvinte, unde legea apare și înmulțește păcatul, în sensul că ne vedem mai păcătoși, acolo se înmulțește harul.
Un fel de reacție de neutralizare.
Exact. Nu unde omul este mai îndrăzneț în a păcătui, acolo se împăie. Atunci și diavolul ar trebui să aibă cel mai mult har din partea lui Dumnezeu. Și știu și unde se găsește cel mai mult har. Să te duci la bordel sau... poate că nu e chiar locul cel mai păcătos, dar nici recomandabil pentru un creștin. Nu? În ce se zice mai jos acolo că prin credință noi întărim legea, vrea să arate tocmai faptul că atunci când Dumnezeu îndreptățește pe păcătos prin credință, pe calea asta Dumnezeu îl ajută și își dă putere mai departe ca să împlinească voia lui Dumnezeu, să împlinească ceea ce cere legea, și o face într-un mod complet, așa cum cere Dumnezeu, că Dumnezeu cere legea, cere împlinirea legii nu doar în literă, așa pe deasupra, ci din suflet, din adevărata motivație, adică din credință și dragoste. Și foarte interesant să observați cum vorbește Apostolul Pavel când pune în contrast circumcizia cu, mai departe, zice că nu, nici circumcizia, nici necircumcizia nu este ceva, ci a fi o făptură nouă. În alt loc zice, nici circumcizia nu este ceva, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Da? Și în alt loc, de asemenea, folosește expresia asta cu un sens, nu mai amintesc acum exact, dar e interesant de observat cum păzirea poruncilor lui Dumnezeu este făcută în felul ăsta echivalentă cu a fi o făptură nouă. Sau, acum mi-am amintit, nu nici circumcizia, nici necircumcizia sunt importante înaintea lui Dumnezeu, ci credința care lucrează prin dragoste. Adică adevărata motivație și adevăratul principiu care duce la ascultare de Dumnezeu. Și aceea este împlinirea legii pe care Dumnezeu nu doar că o acceptă, ci pe care a poruncit-o El. Și care este o condiție.
Ce-i foarte frumos, credința care lucrează prin dragoste este cea care face faptele dragostei.
Da. Sunt faptele credinței și ale dragostei. Păi nu vorbește Pavel foarte frecvent, vorbește despre învață-i pe ai noștri ca să fie cei din tâi în fapte bune. Și mereu repetă chestiunea asta cu fapte bune și fapte bune. Și cu străduințe și silințe și eforturi și vorbește despre treaba asta.
Dar după foarte ce mai întâi s-a dat exemplu
despre
el.
Exact. Foarte mulți vorbesc despre teologia asta a îndreptățirii și a harului într-un mod care nu are nicio legătură cu Apostolul Pavel și cu adevărata Evanghelie. Este pur și simplu o credință deplasată care exista și pe vremea apostolilor în numele lui Pavel și care și acum circulă în numele lui Pavel, dar nu este deloc Pavel. Dacă vreți să vedeți ce spune Pavel despre chestiunea asta a relației dintre îndreptățire și lege, citiți, vă rog, în Romani 2 cu următorul verset, 13. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu sau drepți, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți sau îndreptățiți. Deci, vă puteți imagina că Pavel spune asta, că sunt îndreptățiți cei care împlinesc legea? Aici așa spune. Ești îndreptățit ca păcătos când te pocăiești. Și această îndreptățire ai nevoie permanent de ea. Dar trebuie să fii îndreptățit înaintea judecății lui Dumnezeu și ca sfânt, nu numai ca păcătos. Ca sfânt, adică ca om care ascultă de Dumnezeu.
Da, să luăm și ultimul telefon pe care îl avem în direct astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți pacea Domnului. Sunt Filip Gheorghe din județul Călăraș.
Vă rog să fiți foarte concis.
Da. Deci este o problemă, o dilemă aici. În a doua Samuel 23 cu 8, ultima parte. El și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. În alte traduceri, cum este? Pentru că în românește pare ireal.
Da. Bun. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Aceasta a fost ultima întrebare în direct de astăzi, dragi prieteni. Ne-a sunat o ascultătoare din Auri care observa felul în care își aleg creștinii calea, își aleg denominațiunea în care să creadă și spun că Dumnezeu le-a arătat calea respectivă. Dar dacă Dumnezeu le-a arătat calea respectivă, atunci se pune întrebarea de ce sunt atâtea denominațiuni. Și în sânul acestor denominațiuni apar tot felul de cărți, o literatură care nu se potrivește cu Biblia. Și spune dumneavoastră, eu știu un singur lucru, că pe mine Biblia mă învață că nu există niciun alt mijlocitor între om și Dumnezeu decât Iisus Hristos. Ce-i răspundeți?
Da, cu privire la ultima afirmație, doamna are dreptate și nu trebuie dată ascultare alte învățături decât Sfinte Scripturi în privința aceasta. Sigur, alte cărți pot fi bune în măsura în care ne ajută să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu sau ne folosesc pentru viață, în mod general, dar nu acele care ne îndepărtează de la Cuvântul lui Dumnezeu. În ce privește prima parte a întrebării, e adevărat că într-o experiență religioasă, când cineva găsește o confesiune sau o religie în care se angajează, să spun așa, omul spune ce crede, ceea ce simte, gata, am găsit adevărata cale. Dar există oameni care au găsit o cale și după un oarecare timp a venit altcineva, a explicat mai multe lucruri din Sfânta Scriptură și a făcut un pas mai sus, mai departe, sau uneori, din nefericire, un pas alături sau în jos. Din nebăgar de seamă sau știu din ce motive. Pe de altă parte, Există și fenomenul acesta care trebuie luat în considerație. Calea lui Dumnezeu nu se referă în mod strict confesional la o anumită confesiune, că zici calea lui Dumnezeu. Calea lui Dumnezeu este arătată în Scriptură, este arătată prin Iisus Hristos și oameni din orice confesiune care țin cont de Evanghelie și de poruncile lui Dumnezeu, așa cum sunt ele învățate în Scriptură, în măsura în care, în mod cinstit, le înțeleg, pentru că și aici este o chestiune care ține de experiența personală și de experiența grupului respectiv, a comunității respective. Sunt atâtea lucruri comune între multe confesiuni creștine, încât poți să spui și unul și altul spune am găsit calea, nu? Acum, dacă ne referim la anumite detalii care țin de diferențe mai importante sau mai puțin importante între confesiuni, sigur că asta este o chestiune importantă, însă trebuie pentru asta un studiu mai serios și una este ceea ce simți când zici am găsit calea și alta este când și mintea este mai satisfăcută și când înțelegi voia lui Dumnezeu într-un sens mai profund.
Și o ultimă întrebare, mai avem 2 minute până la sfârșitul emisiunii. 2 Samuel 23:8, ultima parte. Și-a învârtit sulița peste 300 de oameni și i-a ucis. Ce trebuie înțeles de acolo? A avut așa o forță încât, într-o singură mișcare, ca într-o cosire, să ucidă 300 de dușmani?
Textul acesta face parte dintr-o serie de texte, în special aici în Samuel apare așa, în Cronici, același text, în același text, adică același caz este descris în aproximativ aceleași cuvinte, dar există diferențe importante. Numele eroului, viteazului respectiv, este diferit. Apoi, câți au ucis, iarăși număr, nu mai sunt 800 acolo, sunt mai 300. Iar expresia asta că a învârtit sulița peste și că dintr-o singură dată, adică dintr-o dată, expresia folosită acolo, care a fost tradusă cu dintr-o dată, poate fi înțeleasă foarte bine și mult mai normal cu o singură ocazie. Adică ideea este că într-o singură bătălie, într-o singură ocazie, unul singur a ucis mai multe sute, sau care o fi numărul real, nu știm exact. Uneori anumite numere de genul ăsta ne fac probleme, în special când studiem în paralel Samuel, Împărați și Cronici. Iar că nici nu știm dacă a fost vorba de sulița acolo, cum spune și-a învârtit sulița. Verbul folosit și substantivul în asemenea învârtit sulița, în textul ebraic sunt niște cuvinte pur și simplu pe care nu le găsește niciun dicționar, nu, chiar dicționarele spun textul e corupt aici. Nu știm despre ce e vorba exact. Așa că nu e de mirare că mai mulți cititori ai Bibliei și-au pus întrebarea asta, cum Domnule au reușit să facă așa ceva? Dacă s-ar fi spus că era o minune, înțelegeam, nu? Minune e minune. Dar aici nu e, aici era o faptă de vitejie. Sigur, sunt unele probleme care sunt datorate erorilor de copiere a textului biblic. Din nefericire există și asemenea
cazuri.
Înțelegem
că este o faptă de vitejie, cum spuneați
există
dumneavoastră.
Da. Da.
Și ne oprim aici, pentru că nu ne lasă timpul să mergem mai departe. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă așteptăm și cu alte ocazii, și la emisiunile în direct, și la emisiuni înregistrate, ca să onorăm și întrebările ascultătorilor care nu ne dau telefon în direct, dar ne scriu.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie Florin Lăiu, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate! La revedere, pe curând!